rozprávať v rámci tejto témy? Myslíš, že mám aj rozprávať? Aha. A to by ste museli aj natáčať, lebo väčšina bude na stene. Ja budem mlčať a stena bude rozprávať. To je ďalšia z inovácií, lebo doteraz som poznal iba jednu stenu, čo peníze dáva. Poznáte automat, nie? Stena, čo peniaze dáva. Teraz bude stena, čo rozpráva. Rozmýšľal som, že ako vlastne približiť túto tému mladým ľuďom, lebo väčšinou teraz sme tu mladí sami. Dobre. Ale neviem, či sa mi to podarí. Keď budem vidieť, že zaspávate, tak skúsim porozmýšľať. Možno mi pán dá v tom momente nejaký príklad taký zrozumiteľnejší. Jednota v rozmanitosti. Začnem internetom. Tomu rozumiete, že? Tomu budete určite rozumieť. Ďakujem. Nádhera internetu aj nebezpečenstva. Nádhera je v tom, že dnes naozaj, keď človek ide a má nejakú otázku, nejaký problémik alebo nejakú tému, ktorou sa má zaoberať, tak dá si Google a vygoogli si to. Vždy ma to tak zaujíma, že čo vlastne ten Google, lebo to tiež má pána ten Google, hej, to nie je len tak. To niekto má správcu a niekto určuje, že čo po kliknutí na dané heslo vyskočí a čo nie. Nejaké priority. A ja som tam zadal tú tému, že jednota v rozmanitosti. A to si neviete predstaviť, aká rozmanitosť, ale nie v jednote, tam vyskočila. Napríklad, že potrebujem to povedať, lebo z toho mi vyjde práve ten univerzálny princíp. A bude to súčasťou tej jednoty, že je tam starý filozof Platón. Poznáte, určite ste počuli v škole. A on povedal, že kedysi pradávno sme boli jedno. A tá mučivá túžba vrátiť sa k jednote, to je láska. Nebudem to vykladať, to nie je hodné výkladu, ale sú to myšlienky ľudí, ktorí skúmali a rozmýšľali nad tým. Homer povedal, nie je nič vznešenejšie a nádhernejšie ako dvaja manželia, ktorí sú vnútorne jednotní. Na to sa dá len amen povedať. Ďalší múdry človek, Andrej Dermek, napísal, v nejednote sa cítime zle, zraňujeme sa navzájom, strácame pokoj, súlad a silu. Zajímavé myšlienky, že? Ale tam kopec ďalších, to je len selekcia z mnohých. Ale ďalšie heslo, jednota v rozmanitosti, mi vyskočilo, že jednota v rozmanitosti bola to česká stránka a ukázalo sa mi tam, že hudobné teleso je to spájajúce gregoriánsky chorál s ľudovou piesňou. Jednota v rôznorodosti. Ďalšia, je to kniha plus projekt, jednota v rozmanitosti, pomáhajúca spájať a vytvárať porozumenie a harmóniu medzi rôznymi buddhistickými smermi v Českej republike. Ďalej, jednota v rozmanitosti je veľmi známy pojem vo svete architektúry, možno počul, Rasťo. Je to názov pre rôzne architektonické štýly v Prahe. Krása je jednotou v rozmanitosti. To nie je v Biblii napísané, to povedal grécky filozof Aristoteles. Od neho pochádza tá myšlienka jednota v rozmanitosti. Ale ešte ďalej, poďme. Viete o tom, že in varietate concordia, po latinsky v jednote, alebo jednota v rozmanitosti, je oficiálnym heslom Európskej únie? Od roku 2000 bolo teda oficiálne a potvrdené vtedajším tým parlamentom, a predsedkyni Európskeho parlamentu Nicole Fontaineovu. Jednota v rozmanitosti. A vtedy som si povedal, ej, tu je niečo hĺbšie. To nie je len, že je to biblická téma. Touto témou sa naozaj zaoberajú filozofi, architekti, hudobníci, zamýšľatelia sa nad rodinou. A všetci tu vidia tú potrebu tej jednoty v rozmanitosti. A vtedy som to pochopil. To je proste univerzálny princíp. A prečo je to univerzálny princíp? No, pretože je to zjavením, vyjadrením podstaty Boha. Pretože aj na tomto poznať, po stvorení poznať Božiu moc, aj u tohto vidíme tú nádheru a tú podstatu vlastne toho tvoriteľa, ktorý sám o sebe hovorí, že je jedno. Boh v trojici, ale je to jeden Boh. Jožko už to spomenul včera. Otec, Syn aj Duch Svätý boli od počiatku, sú na veky a podielali sa na každej veci v dejinách, ktoré my dnes máme zapísané a sú pre nás nejakým spôsobom skúmateľné cez Božie slovo, ale aj okolo. Boh bol pri stvorení. Hovoril slovo. Tým slovom je náš logos, je náš Pán Ježiš Kristus. On je to slovo. A Duch Boží sa vznášal nad vodami. Jednota. Jednota pri vykúpení, jednota pri spasení. Hej, to všetko, veľa, už všetko bolo povedané, len sa snažím to wrap up. Jak sme sa dohodli, že niektoré veci zhrnem. Takže vidíme tu, že je to vyjadrením podstaty stvoriteľa. Vidíme tu trojicu. Vidíme tu lásku. Vidíme tu kreativitu. Zmysel, účel a cieľ. A znova, keď sa pozrieme teda na to stvorenie, ktoré môžeme skúmať, keď vidíme tie obrazy, teraz ten Hubbleov teleskop, keď ho opravili a keď posiela, to sú neskutočné fotografie. Občas na internete sa dá nájsť v super HD rozlíšení. Vlastne pohľad do vesmíru. Jaká neskutočná nádhera, farebnosť a systém a poriadok, to má všetko logiku, to má usporiadanie. Tam sú miliardy galaxií a v každej galaxii je nekonečné množstvo systémov hviezdnych a v rámci nich planetárnych systémov. A teraz sa mi vybavil císažu pekážu císi, tak to mám vysvetlené. A všechno to obíha a jeden kolem druhého. To má proste poriadok, to má systém. Je tu tá obrovská rozmanitosť a nádherná jednota. A keď zlezieme z toho obrovského vesmíru, o ktorom neviem veľa rozprávať, lebo mi tam nešáha môj mozog, ale nešáha ani k tým menším, teraz, ktoré chcem povedať, pozrite taký včelí úl. Jak to je premakané, jak tam sú tie pracovnice, jak tam je tá matka, jak oni majú ten úl, jak videli ste to niekedy, ten, keď to vyťahne, teraz, jak to je ten šesťhran. Prosím? No jojo, tkáčku, no ten by nám vedel porozprávať. Ako to je neuveriteľné, jak to dokonale je premyslené a zároveň, ako je to previazané na prírodu a na to, aby sme my mali čím napchať brúška. Keby nebolo včielok, by nebolo včielok, nebolo by opelených stromov, proste by nebola úroda. Koniec. To všetko muselo byť od počiatku, nie že najprv včela, potom strom, či naopak, to je jedno. Mravenisko. V leňochu pozri na mravca. V príhodný čas zhromažďujú úrodu. Všetko to neskutočne funguje. Kto tým mravčekom maličkým, veď to nemá poriadne ani preskúmateľný mozog. A oni v takej neskutočnej jednote fungujú. A majú vytvorené mechanizmy na obranu, majú vytvorené mechanizmy na budovanie toho obydlia, majú vytvorené mechanizmy na zber potravín, majú vytvorené mechanizmy na rozmnožovanie a starostlivosť o deti. A to funguje neskutočne. To keď MK je taký milovník tých vecí a ja tiež rád sa pozriem na tie dokumentárne filmy a to je neuveriteľné. A to všetko, keď si to človek znova poskladá v tej hlave, tak vidí ten univerzálny princíp. Preto tí architekti furt rozprávajú o jednote v rozmanitosti. Preto to je v tej hudbe. Preto to je proste, kdekoľvek sa pozrieme, tam to vidíme. Pretože je to vyjadrením podstaty nášho Boha. Ale Boh je láska. Boh je dobrý. Boh robí veci s cieľom lásky, užitku, požehnania. Nielen pre seba, ale pre ľudí. Boh, keď stvoril rajskú záhradu, postavil tam Adama s Evou, tak to nie preto, aby ich trestal a ak teraz tu budete makať ako troci. Hej. Nie, on proste, viete dobre, že to tak nebolo. To bolo úplne inak. Dal im kompletnú zábezpeku. Vo všetkých, jak strava, oblečenie nepotrebovali vtedy. Teplúčko bolo, perfektná klíma. Úžasnú rozmanitosť zvierat, rastlín a o všetko sa mali postarať. A dali im aj spôsobilosti. Adam a Eva, Adam mal spôsobilosť, schopnosť pomenovať každé zviera. On mal robotu, on tam pracoval v tom raji, on mal spravovať tú zem, mal sa o ňu starať. On dostal hrbu talentov, k tomu potom, ja previem, prečo to hovorím, k tomu sa dostane. Hrbu talentov, ktoré mal použiť, čiže Boh ho postavil do niečoho, ale zároveň mu dal schopnosti tie ciele naplniť. No, že to dopadlo, jak to dopadlo, jasné. Vieme. Ale je tu aj ten druhý, ktorý, keď Boh hovorí o jednote, viete, diabol, keď Boh niečo povie, diabol k tomu vždy niečo pridá. A zvrtne to naopak. To je princíp. A toto robí aj s jednotou. A s rozmanitosťou. A preto tu prichádza jednota, o ktorej Jožko včera hovoril, v Babylone. Babylonská jednota. Ale tá nebola tou jednotou, tou nádhernou, pod Božou kontrolou jednotou. To bola jednota, ktorá smerovala úplne niekam inam. Takže máme zneužitú jednotu. A takých zneužitých jednot v histórii by sme mohli do rana tu rozprávať o rôznych armádach, o rôznych výpadoch. Môžeme z najnovšej histórie spomenúť prvú svetovú, druhú svetovú, Hitlera, Stalina. Tí všetci využívali princíp jednoty k dosiahnutiu cieľov. Ale táto jednota bola zneužitá. Táto jednota bude ešte raz zneužitá zásadným spôsobom a tým najklamnejším, keď hovoríme o Bohu ako v Trojici, Otec, Syn a Duch Svätý, tak tu máme draka, falošného proroka a šelmu? Už. Antikrist, áno. Proste je tu proste človek zatratenia, ktorý bude posadnutý. Ten, ani sa mi to nechce rozprávať, ale je kvázi diabolským ekvivalentom pána Ježiša. Je tu ten hnusný duch satanov a je tu falošný prorok, ktorý má napodobňovať Ducha Svätého. Čiže aj on sa hrá na trojicu, ale jeho cieľom je zviesť, oklamať, zničiť, zavraždiť, smrť a večné zatratenie. Zneužitá jednota. O jakej jednote potom my máme hovoriť? Jaká je tá biblická jednota? Chcel som povedať next slide, please, ale asi budem musieť posunúť sám. Takže jednota. Jednota. Ja som si našiel text u Jana, to bude taký ústredný text, 17. kapitola, 20. až 23. verš. A tam to je, poznáte to, je veľkňazská modlitba. Prečítajte si. Pán Ježiš sa modlí. Modlí sa k Otcovi a hovorí, neprosím, lebo predtým sa modlil za učeníkov, za tých 12. A potom hovorí, neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. To znamená, všetci po 12 až po dnes a ešte za chvíľu a pokým bude čas, aby sa naplnila plnosť pohanov. A hovorí, aby, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno. Aby všetci boli jedno. Ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás. A prečo? Aby svet veril, že si ma ty poslal. A v Biblii je taká zvláštna vec, že keď biblický autor v tej dobe chcel niečo zdôrazniť, tak to zopakoval druhýkrát, niekedy aj tretíkrát. To je proste biblický spôsob na vyjadrenie dôležitosť, taký akcent, potvrdenie. A preto čítame ďalej. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im. A zase hovorí, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Aby boli tak dokonale jedno, už nielen jedno, ale tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal. Čo sa môžeme z tohto textu naučiť? No veľa, samozrejme, ja chcem akcentovať pár vecí iba. Prvá vec je, že jednota je rozpoznateľná, je viditeľná. Ale čo je jej cieľom? Svet cez tú jednotu má poznať, že otec poslal syna. A ľudia majú uveriť v syna, že je Boží syn, okrem iného, v tomto texte, na základe našej jednoty. Lebo je iné miesto, kde je na základe lásky. Absolutne. Hovoríme o jednote, máme tému jednoty, budeme sa na túto vec sústrediť. To je zvláštne, že Boh na to, aby dosiahol cieľ záchrany človeka, aby ľudia spoznali, že bol poslaný Pán Ježiš od Otca, od Boha, že sám je Bohom, chce a našu jednotu. Aby ľudia videli našu jednotu. Jednotu v cirkvi, samozrejme. Nie tu gregorianského chorálu. Čiže aby všetci boli jedno. Ale ako jedno? Otče, ako ty si vo mne a ja v tebe. Čiže my máme vzor, my musíme pozrieť, ako to funguje v Trojici. To je presne, čo som už povedal, že, alebo čo už bolo povedané. Že na začiatku vždy boli traja, ale jedno. My stále hovoríme o jednom Bohu. To je taká jednota, ktorej je ťažko porozumieť, ale proste ju musíme prijať. Pán Ježiš nikdy nevystúpil proti Otcovi. Ani Otec nevystúpil nikdy proti Synovi. Nikde to nečítame. Vždy sa podporujú, doplňajú. Otec poslal Syna. Syn zomiera na kríži. A hovorí, ja odchádzam. Ale nezostanete sami. Posielam vám Tešiteľa. Posielam vám Ducha Svätého. Pri krste. Ježiš vstupuje do Jordánu. Nebo sa otvára. Toto je môj milovaný syn. Toho poslúchajte. A Duch Svätý zostupuje na rameno. Jednota. Každý má inú funkciu. Sú rozmanití. Pôsobia jednotlivo v dejinách spásy. Ale všetci sú dokopy, jeden za druhým stoja a doplňajú sa a sú tak neskutočne jedno, že sú, je to jeden Boh. No, neviem. A teraz si s tom urobte poriadok. Ale viete, čo je zaujímavé? Že to chce po nás. Janko, ty tak máš byť jedno so mnou, že nikdy nepovieš ten plinta, to je hňup. Tento zase nepochopil. A zase rozpráva veľa. A zase namiesto toho urobil takto. A namiesto troch piesní vybral 5. A také ja nemám rád. Rozumiete tomu? A tá jednota je potom niečím vyjadrená. A to si ukážeme ďalej. Ja by som tu skončil. Jednoducho, jednota je poznateľná, máme byť jednotní, ako Boh je jednotný. A pre mňa to je naozaj otázka teraz, o čo tu ide, jaká je tá jednota, lebo o čo my sa máme opreť, aby sme boli tak jednotní. Lebo na človeku to nejde. Prosto tá rozdielnosť nás, vzdelania, sociálneho pôvodu, majetkového nejakého zázemia, výchovy, farby, dĺžky vlasov, pohlavia, veku. To je taká rôznorodosť, že jak toto spojiť? Božie slovo definuje okrem iných vecí. Ja naozaj sa pokúsim sústrediť len na výber, lebo by sme boli dlho, ale Božie slovo v Efežanom hovorí takých 7 dôvodov jednoty. Ja verím tomu, že to je dobrý základ k tomu, aby sme pochopili, čo nás spája. Keďže prichádzame rôznorodí do toho nášho zboru, jak som povedal, vo všetkých možných farbách, jak vlasov, tak oblečenia, tak potrebujeme byť niečím jednotný, na nejakej platforme. Ale to bude ešte hlbšie. Ale keď si pozrete na to, tu je 7 dôvodov biblickej jednoty. To je to, čo nás spája. To sú veci, ktoré nás nesmú nikdy rozdeľovať. Lebo je jedno telo. Telo, nechcem nejak dlho o tom rozprávať, ale len tak telo. Určite hovoríme o tele Kristovom. Hovoríme o tých jednotlivých údoch v tele Kristovom. Vlastne to, o čom sa celú víkendovku rozprávame. Jak to neskutočne funguje, keď zoberieme na telo od hlava, po nohy, údy jednotlivé. Ale to nie je len to, čo je viditeľné, aj to, čo je vo vnútri. Máme tu kosti, máme tu šlachy, máme svaly, máme nervový systém, máme tepny, žily, máme kožu a všetko to je dokonale premyslené. Ja sa vždy čudujem, ja vám poviem, vždy pre mňa to je, keď rozumiem. Čo, ale zoberte, že tí doktori, oni študujú 6 rokov neskutočné detaily fungovania tela. Oni sú sami z toho na nervy, koľko toho je a jak to všetko dokonale funguje. Ale jedným dýchom dokážu povedať, to vzniklo samo. To je pre mňa nepochopné. Ale rozumiem tomu, lebo keby som... To nie je vec argumentov, to je vec srdca. A pokiaľ srdce nie je zmenené, argumenty môžu byť akékoľvek. Ale je to znova, že po stvorení poznať Božú moc, už na to, jak ten človek vlastne funguje, jak to celé existuje, jak to dokonale je premyslené, tak ťažko povedať na to, že samo sa to. To je, neviem, no, ale je to tak. Že jedno telo a jeden duch. Poznáte tie chvíle, možno ste sa stretli s človekom, ktorého ste nikdy predtým nevideli. A zrazu ten človek vám je nejaký blízky. Niečo vnútri vám hovorí, že ten človek je, poznáte to? Také šteklenie, také nejaké. A zrazu zistíte, že ten človek je veriaci. Zrazu ten istý duch. Hej, to je keď Alžbeta s Máriou, keď sa stretli, tak poskočil vnútri. Zaradoval sa. Ten jeden duch je. Už to babetko vnímalo. Zaradovalo sa v lone tej Alžbety, keď sa s Máriou stretla. Alebo to bolo naopak? Ale viete, o čom ide. Proste ten duch vnútri zaplesal. My keď sme sa s Monikou stretli v tom v Bulharsku pred tými x rokmi, tak jednak ma zaujala ako žena, to sa nedá poprieť. Tam duch prvýkrát poskočil. Ale ja vám to neviem vysvetliť. Jednoducho, to je presne ten moment taký, že tam ja som cítil nejaký súzvuk. Ale teraz to úplne myslím, ako to taký duchovný súzvuk. Keď mi proste Monika povedala, že ona je veriaca, že ona uverila v Pána Ježiša, že ona... To je tu. Jeden duch. Je to ten duch svätý, duch Kristov. Máme toho istého ducha. To hovorí Božie slovo, že je nám to takým potvrdením. A toto musíme mať spoločné. Máme jednu nádej. No, všetci veríme, že tento stav nie je konečný. Že to je iba to údolie, tône smrti. Čakáme na vykúpenie, čakáme, keď Pán Ježiš príde pre nás, keď si nás zobere hore, či už po smrti tým, že budeme skriesení, zobraní, alebo keď počas nášho života budeme razom v mihnutí oka premenení a budeme navždy s ním. A bude svadba baranková, bude tisícročné kráľovstvo. A budeme sa radovať, budeme vykúpení. Abo sme vykúpení. Ale to naplnenie tej nádeje je v budúcnosti. Hoci Božie slovo hovorí, že my už dnes sme spasení. Áno, to spasenie už začalo. Ty už si spasený v Božích očiach. Pretože Pán Ježiš zomrel na kríži a Janko vyťahol tú červenú fóliu a už na nás takto, on už teraz na nás takto pozerá. To je nezabudnutelná kázeň pre mňa. Jedna nádej. Jeden pán. Viete, je veľa pánov. Pán doktor, pán učiteľ, pán veľkomožný. Áno, ale grečtina používa... Aký? Pán, Pán Vys, áno, raz som dostal takú pozvanku, ešte keď som robil na generálnom štábe, a tam bola pozvanka od predstaveného pravoslavnej cirkvi. A tam bolo napísané, že jeho vysoko preosvietenosť, nejaký, jeho titul, jeho vysoko preosvietenosť. On nie je len preosvietený, on je preosvietený a on je vysoko preosvietený. So OK. Takže gréčtina používa Kyrios. Určite ste počuli. To je proste pán. To je ten, ktorý má moc, to je ten vládca, to je v tom systéme pánov ten najvyšší. A to je náš pán. Jedna viera. Už po odchode pána Ježiša vznikala potreba zadefinovať vieru, vyznanie viery. Určite ste aj nicejské a sú všelijaké tie vyznania. Jedno je veľmi známe, credo in Deum Patrem, omnipotentem, creatorem celi, ut et tere. Poznáte všetci, verím v Boha všemohúceho, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesiach, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetu cirkev, pozor, katolickú, ale to vysvetlím, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen. Rozumieme. To je proste vyznanie viery. Všeobecná cirkev, kat, holon, kosmon, to sme my. To nie je katolická cirkev, ktorú my dnes poznáme podľa evidencie. Všeobecná cirkev, to znamená tá cirkev, ktorá je po celom svete, tá, ktorá zhromažďuje vykúpených. Hej, ona nemá názov kazet, ona nemá AC, bratská a neviem aké, to sú, hej, tiež by som povedal, údy v rámci toho cirkevného tela, ale tá všeobecná cirkev, ten pôvodný význam nebol ten pod vládou rímskeho biskupa, to až potom prišli takéto nie. Všelijaké veci, ktoré to pokrivili. Čiže my potrebujeme mať zadefinované. A máme, keby sme otvorili stránku KZ, určite tam nájdeme, v čo veríme. A nebude sa to líšiť od toho. Je jeden krst. Veríme, čo je to krst. V krste vyjadrujeme, že zomierame s Kristom a vstávame v novote života s Kristom. Pochovávame starého človeka. Tiež nezabudnem jednu kázeň. Jeden brat tak zobral takú akože onu babku a prikryl to svojím kabatom. A hovorí, to je zomretý kresťan v Kristu. On začal s ňou potriasať, nejak sa nám zobúdza. Nejaký starý človek nám tu stáva. No, čiže niekedy ten náš starý človek sme v tele a sa zobúdza, ale to bolo len tak na spestrenie. Jednoducho, jeden krst, veríme, rozumieme. Jeden Boh a Otec. Všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých, vo všetkých. To je základ viery. My by sme o ňom len o tomto verši, alebo 4 a 6, mohli naozaj veľa rozprávať. Každý jeden skúmať, čo je o ňom napísané v Božom slove. Bolo by to nadlho. Ale princíp je, že máme základ, v ktorý máme, v ktorý veríme, v ktorý vyznávame. A to potrebujeme aj ako zbor v KZ. My musíme sa uistiť, že veríme v to isté. A keď doteraz rozprávam, verím, že nemáte myšlienky, že ej, čo to tu rozpráva, je trošku mimo, nie? Keď mi, kľudne mi to povedzte, akože, lebo som mohol budovať ďalej. A my to potrebujeme nejakým spôsobom vyjadriť, tú našu jednotu. Aha, to musím ísť naspäť. A prichádzame k tomu, že potrebujeme si aj zadefinovať nejakým spôsobom, kam smerujeme. Dobre, máme základ teologicky, rozumieme, ale kam ideme, kam smerujeme? Na čo sme tu? Ako zbor, na čo sme tu? Ako cirkev, na čo sme tu? My sme súčasťou svetovej cirkvi. My to raz splynie, jednoducho nebude to tak, že raz sme mali debatu s Jožkom a Jožko hovorím, že raz, keď príde pán, tak v nebi nebudú baptisti, kazéd a to. Jožko tak zo srandy hovorí, že no, ale my budeme prví v rade. No, bol to vtip a takto to beriem, Jožko. Ale potrebujeme ako zbor niekam smerovať. A ja, čiže vízia. Vízia, ja som pozeral na víziu na internete a znova tam bola vízia, misia, ako poslanie, hodnoty. To sú tri také základné veci, ktoré každá organizácia, každé takéto nejaké teleso si zadefinováva. Je to tak. A ja som pozeral a majú víziu Coca-Cola. Má každý jeden podnik presne zadefinovanú víziu, presne zadefinované poslanie, presne zadefinované hodnoty. Tatra Bank, áno. A ja to znova hovorím, že to nie je preto, že oni niečo objavili. Nie, oni len vyťahli princípy, ktoré dávno Boh už dávno dal a povedal. Zoberte, že v Božom slove je napísané, aká je vízia, aký je cieľ, ten strategický cieľ, ten pohľad do budúcna pre cirkev. No, ja som dopasoval tento verš, verím, že by ste mohli ďalšie nájsť a neboli by ste sa mýlili. Ale tam je napísané napríklad u Timoteja, že ktorý chce Boh, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Toto je vízia. Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby skazil diela diablové. To je napísané tiež. Aby skazil diela diablové. Po prvé, po druhé, aby zaplatil za naše hriechy. A mohli by sme povedať, aby nás vykúpil. A všetky tie pohľady na tento proces by sme teraz mohli tu definovať. Ale podstata je, že vízia je ten pohľad, ten do budúcna, ten cieľ, za ktorým bežíme, za ktorým máme sa naháňať. Hej? A to je to, čo vidíme vzadu. A vidíme to v pozadí našej činnosti. Ja keď sadám do auta, tak nie preto, aby som sa povozil okolo činžáku. V Amerike niektorí fajčia, lebo nesmú fajčiť v robote ani doma, lebo majú tie drevené domy, tak oni fajčia v aute. To by Jožko potvrdil. Je veľký zlozvyk fajčenia v aute. A oni naozaj, niekto to nemá od seba, to ako od nich, že on keď si chce pofajčiť, tak si sadne do auta a vozí sa. A on má spojené fajčenie s autom a jazdením. Aj taká je uchylka. No, jazdí si po okolí bezcielne, jeho vízia je pofajčiť, ale nie. Rozumiete, ten cieľ. My sa tiež môžeme schádzať a len tak sa akože, však veríme, však áno, veď si aj zaspievame, aj pomodlíme, aj, však dobre nám je, nie? Postavme si stany, tri, jeden pre teba, jeden pre neho a však dobre nám tu je. Ale to nie. Bolo treba zísť z toho kopca a hneď pán Ježiš riešil nejaký duchovný problém. Hneď uzdravoval. Keby nebol zišiel z toho kopca a postavili si tam stany, lebo im tam bolo dobre, tak by nebol človek zachránený. Nebol by démonom posadnutý, uvoľnený. A my tiež tak musíme. Nám je dobré, ale my musíme mať tú víziu. A vízia je, že všetci ľudia boli aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lebo tak Boh chce. Lebo tak miloval Boh svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Vízia. Boh neprišiel len tak, že však vyskúšam, dám svoj život, možno sa niekto chytí, možno nie. To tak nie je. Tu je jasná vízia, jasný cieľ. Plán spásy je daný pred založením sveta. Božie slovo dokonca hovorí, že skutky, v ktorých máš rasťo chodiť a ja mám chodiť, Boh pripravil pred založením sveta. To už je nad moju myseľ, ale je to tak. Je len o tom, či sa ja nájdem, alebo či budem poslušný, či budem poslúchať, alebo nie, či príjmem, či nie. A vízia. Rozumieme? To je to, ten pohľad. A toto my potrebujeme aj pre náš zbor. My potrebujeme vidieť nie svet spasený. My potrebujeme vidieť tie malinké babetka, detičky, ktoré tu boli. No niekedy naozaj, že máme ten pohľad strategický, ale nám ten operačný a taktický uniká. Ale potrebujeme vidieť našu rodinu, našu najbližšiu rodinu. Minule som sa s Monikou, tiež sme tak hovorím, že my sme dvaja len uverivší v našich malých rodinách. Ja budem mať 50-ku, ja som zratal ľudí, ktorí by prišli, to nie ani 20. Nesme my rozvetvená rodina. A moja mama verí, však ja som to spomínal tu, ale akože by nejak prepuklo prebudenie v rámci našej rodiny, nie. Ale sme sa bavili o tom, že by sme sa viacej mali modliť jednoducho za naše rodiny. To je naše misijné pole. A potom mesto. My ako zbor potrebujeme riešiť mesto. V Nitre, ja tak poviem, lebo to, mám to blízko, Hanka mi tam robí, u Mira Tota ako asistentku. A oni už si premenovali zbor na cirkev mestu. Ich zbor sa volá cirkev mestu. Organizujú aktivity zbor mestu. Hej? A Kristus mestu, tak, Kristus mestu. To sú týždňové proste kampane v meste pre rôzne, na rôznych miestach, pre rôzne skupiny, pre detí, rodičov a mesto. Lebo to je téma. My potrebujeme vidieť zachránené mesto, zachránený Trenčín, zasiahnutých ľudí v meste. Ja neviem, že to nerobíme, ja trošku teoretizujem, lebo keby som mal povedať, aká je vízia nášho zboru, sme sa o tom bavili na tej skupine. Ja naozaj vidím, že tu je najväčší potenciál práve v službe mladým ľuďom, dorastu, cez tábory, cez keci. To je úžasná robota, ktorú ste rozbehli. A asi je fajn sa tam pokračovať a týmto smerom ísť, keď máme prakticky nejak aplikovať túto vec. Ale dobre, máme víziu. Máme víziu? Aby bol zachránený Trenčín, naše rodiny. Ja som aforizmy nečítal, ale som ich napísal. Niekedy je to pravda, že? Ja nebudem vykladať, to je len tak. Poslanie. Druhým takým momentom je poslanie. Čiže máme ten pohľad do budúcna, to, kam šlapeme, ale poslanie je to, je zdôvodnenie našej existencie. To teraz. Prečo vlastne máme existovať? Čo je účelom, čo je funkciou toho, čo má poslanie? Lebo poslanie, to je všeobecné. Ako na čo vznikne fabrika na výrobu aut? No, na to, aby vyrábala auta. Keby mala fantastické školenie robotníkov, keby mala dokonale výrobné linky, keby mala neskutočne vymakané projekty, nový vedecký nejaký pohľad na vec, ale keby z tej fabriky nevyšlo jediné auto, tak to nemá zmysel. Poslaním fabriky na výrobu aut je vyrábať auta. Poslaním cirkvi, poslaním nášho zboru, ergo, je choďte teda, získávajte mi učeníkov, krstite ich a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. To je zmysel, účel, funkcia zboru, cirkvi. Choďte, získávajte mi učeníkov, krstite ich, naučte ich zachovávať. Zase veľa by sa dalo o tom všetkom rozprávať, o tom, ale to je na samostatnú kázeň. Čiže keď mám získať učeníka, musím vyjsť. Nemôžem sedieť a čakať, že však možno niekto príde, veď sa zastaví. Ja neviem, že to tak nemôže byť. Môže, lebo tá rôznorodosť je úžasná. Euka uverila cez rozhlas Radio 7. Niekto môže ísť naokolo a boli také prípady, že videl transparent, videl plagát a videl pozvánku. Ja nehovorím, že nie. Hovoríme ale o principiálne o fungovaní, o poslaní, funkcii zboru. Máme ísť, máme získavať učeníkov, nielen vo všetkých národoch, ale v Trenčine a v okolí, podľa toho, akú teda poslanie máme, lebo vieme, že sú misijné zbory. To by Jožko vedel viacej rozprávať. Aj vďaka takémuto prístupu k veci dnes tu Jožka máme a roky ho tu máme, lebo je podporovaný misijným zborom, čo je úplne super. Máme ich krstiť, keď sú učeníci, a učiť ich zachovávať všetko. To je veľká vec, to aj už tiež to tu zaznelo, že činiť učeníkov, venovať sa jednému človeku, ktorý, ja si pamätám, keď som ja uveril, ja som mal to úžasné šťastie, že mojim tým tutorom, alebo ja by som to povedal, bol Emilko Bajzik, pastor v AC-čku v Topolčanoch. Ja som tam bol u ňoho naložený, alebo my sme tam boli u ňoho naložení, jak úhorky v náleve. Doslova, ja až spätne som si povedal, to, ja som bol až neslušný. My sme u nich fakt boli, ja neviem, niekoľkokrát možno v týždni a Emilko, ale ja nerozumiem tomu. A jak je toto? A jak špongia. A on mal takú úžasnú trpezlivosť. Ja furt vidím tu on tam bola tiež Anička. To je asi poslanie Aničiek. A Anička vždy nachystala oriešky a tam všetko. Jako to je naša Anička. Ne? To sú pastorové Aničky. A ten Emilko jednoducho mal neskutočnú trpezlivosť sa tomu Plintovi venovať a hovoriť mu a rozprávať mu a vysvetľovať mu. To bolo úžasné proste. Takže učiať ich zachovávať. Máme poslanie. Asi kus pravdy na to. No a hodnoty. Každá tá spoločnosť, ja poviem, aj tá firma má hodnoty, ktoré charakterizujú. Môže to byť u nich aj obliekanie. Je proste kultúra firemná. Má určité hodnoty, ktoré má zadefinované. Podporu sociálnu, podporu rodín, čokoľvek. Božie slovo definuje hrbu nádherných vecí, tých hodnôt, ktoré potrebujeme, ktoré sú nám dané. A ja neviem, no na prvom mieste tu píšem lásku. Bez lásky to proste nejde. To je alfa a omega. To je, jak si ty to tak nejak zhrnul, ja som tak povedal, že to je jak u počítačov Windows. To je proste platforma. To je, žiadna aplikácia nepobeží bez tejto platformy. Rozumieme sa? Že mladí, kde ste? ITčkári. Rozumieme sa? Proste to nepojde. Žiadnu aplikáciu, ktorú nahodíte do mobilu a nemáte tam Android v Androide, alebo do Apple, keď tam nemáte iOS, tak žiadna aplikácia vám nepojde. Proste to nebude fungovať. To je mŕtvý prístroj. Musíte tam dať tú platformu, musíte tam dať to prostredie, na ktorom všetky ostatné aplikácie bežia. Spúšťajú tie procesy. To je presne láska. Bez lásky proste to nejde. To je absolútne vyjadrenie, to je prostredie, to je všade, Boh je láska, on je všade prítomný. A jednoducho, buď robíš veci v láske, aj tú pravdu hovoríš v láske, alebo ju nehovoríš dobre, tú pravdu, lebo bolí, lebo súdiš. Pokora, úcta. Mohli by sme veľa hovoriť. Čo biblická jednota nie je? Z toho, čo sme doteraz si povedali, určite budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že biblická jednota nie je vypôsobená ľudským pôsobením. My môžeme ľudí postaviť do šikov, vyzbrojiť ich, dať im uniformy, zaveliť plyn, to je, jak ja to tak ľadro hovorím, že mám rád ľudí stejné tváře, proto velím plyn. Všetci si na tvári nasadia masky a mám jednotný. Tak toto, viete čo, za tým vidím. My môžeme zošikovať ľudí, my môžeme povedať, že náš zbor bude jednotný, lebo budeme chodiť pod kravatľami a v košeliach bílých. Môže byť. Budeme jednotní, lebo Božie slovo hovorí, že šatky, dokonca to biblicky odôvodníme. A ja vám takú prednášku urobím o šatkách, že budete šatky nosiť. Hej? A budete jednotní, sestry, budete jednotné, budete mať šatky. A bolo to v cirkvi. Bolo to v cirkvi. A ja teraz nechcem si robiť z toho humor, hoci to tak ako vyznieva, ale chcem urobiť ten rozdiel, čo to jednota je a čo nie je. Nie je vypôsobená ľudským chcením. Naozaj v tých firmách to ide. Tam je ľudské, tam sú popísané stanovy, tam sú popísané SOPčka, Standing Operation Procedures, tam sú popísané všelijaké papiere, manuály, normy podľa európskej normy ISO 9000, 2000, no, a ideme. A jednotnosť, hej, ideme. To ide. V cirkvi to, bratia, sestry, nejde. Verte mi, nejde to takto. To nefunguje. To možno chvíľu, ale to nie je sloboda. jednota nemôže byť vypôsobená ľudským chcením, pochádza od Boha. Ergo, jednota nejde zvonka dovnútra, ale zvnútra von. Tým, že my si tu určíme nejaké pravidlá zvonka, budeme tlačiť na tú jednotu a my musíme byť jednotní a jednotne vystupovať a možno to chvíľu bude fungovať, ale nie je to vnútorné presvedčenie. Nie je tá vnútorná motivácia. Je to o tých postojoch. Ja keď budem mať správny postoj k tomu, ja keď budem mať vnútornú motiváciu, to je aj o tej, tá motivácia je strašne dôležitý mechanizmus, čo Boh do nás vložil. Emuška je tu? My veľa, keď sa rozprávame o tom mučení a tak, že ja ti vždy poviem, alebo s maminou, keď sa rozprávame, hovorím, to je, pokiaľ vnútri nebude mať presvedčenie o tom, že sa to chce naučiť, tak to pôjde len tlakom, ale to bolí. A ten efekt je, jednak to trvá oveľa dlhšie, jednak to bere silu okoliu a tak ďalej, ako super. A takto to je. Vnútorná motivácia, ten vnútorný motor, keď to ide zvnútra von, tak to funguje. Aj toto môže byť pravda. Rôznorodosť. V tej neskutočnej jednote, ktorú budujeme, Boh dal rôznorodosť. To už nie, že my sme, teraz hovoríme zase o zbore, už nebudeme sa baviť o tom, že máme rôzne pozadia a tak, ale Boh dáva do toho fungovania zboru rôznorodosť. Už rozprávam dlho? Jak sme na tom? Ešte ma vnímate? Ešte ste tu? Dobre, tak prebehneme tú rôznorodosť. O 12. máme obed, výborne. Takže ja vám teraz postupne ukážem tie tri zoznamy pozícií v zbore, keď to tak poviem, viem, prečo to hovorím, a služieb, ktoré Boh dáva. A nebudem sa zaoberať teraz výkladom, že jedných dal za apoštolov, prorokov, ohlasovateľov evanjelia, pastierov, učiteľov. To, čo je červeným, je pre vás myšlienka toho, tej rôznorodosti. Že to vieme, určite ste počuli mnoho. Ja sa budem viacej zaoberať tým, čo je žlté. A tam Božie slovo hovorí, že každému z nás, nie jednému, nie dvom, nie trom, nie piatim, nie vybraným, nie povolaným, nie vyšpecifikovaným, nie vylosovaným, každému. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Zajal a tak ďalej a dal ľuďom dary. A on ustanovil. Čiže prvá myšlienka každému. A druhá vec, že tieto dary, to nie je uzurpovanie si, že ja budem teraz evangelistom, lebo som sa rozhodol, alebo že ja budem tým, ktorý bude posudzovať, že kto má aké obdarovanie, tak sme sa pobavili na tom. Ale on ustanovil. Je Boh, ktorý ustanovuje, lebo on je hlavou, my sme údy. Ja nemôžem si povedať, že ja budem rukou v tele, ani nohou, pretože to je Božie rozhodnutie. Čiže každému a on ustanovil. Ďalší zoznam sú úrady v cirkvi. Niektoré sa prekrývajú, ale... Čiže aké máme úrady v cirkvi? Apoštoli, proroci, učitelia, činitelia zázrakov, uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rôznych jazykov a tak ďalej. Vy ste Kristovo telo a jednotlivosť ste údy. Boh niektorých ustanovil najprv za tých, potom po druhé za tých, po tretí za tých. A usilujte sa ešte o väčšie dary. A ja vám ukážem ešte vzácnejšiu cestu a to je láska. Dary milosti, to je ďalší zoznam. A znovu tu vidíme, každému z vás hovorím, aby si nemyslel, a to je tiež veľmi dôležitý moment, na ktorý by som rád upozornil, aby si nemyslel o sebe niekto viac, ako treba. Ale aby o sebe zmýšľal skromne. podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Čiže zase máme každý, udeluje Boh. Navyše máme veľmi dôležité, aby sme nezmyšľali o sebe viac. Aby sme si my nemysleli, že my sme tí, ktorí to tu vytrhnú teraz. Pokiaľ ťa Boh nepoverí a Boh ťa nevy... Ale budeme ďalej ešte chvíľku o tom rozprávať. My, mnohí sme jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údy. Máme však rozličné dary podľa milosti. A vidíme tam dar proroctva, dar služby, vyučovania, napomínania. O, jak je to dôležité, aj to napomínanie. Ale aby sa dialo v láske. A to je dar. Vidíte, tiež by to nemal robiť každý. Aj dávanie je dar. Niekto, ako dávame desiatky milodary, ale je tu nejaký dar ešte dávania väčšieho. Rozoznanie možno, kto je najviac potrebný. Neviem, to je by sa na dlhšie skúmanie. Kto je predstavený? Kto preukazuje milosrdenstvo? Vidíte, aj preukazovať milosrdenstvo je dar. Čiže máme naozaj obrovské spektrum tej Božej rôznorodosti a ľudí, služieb, darov, milosti, obdarovaní, ktoré v cirkvi nemusia byť všetky v Trenčine. Je málo, to keby sme to asi nepojde, ale Boh si povolal. Znova to poviem. Každý z nás, každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Avšak ako spoznať, aby som bol trošku praktický, ako spoznať svoje obdarovanie? Keďže rozdeľuje Boh, hej? Ako to spoznávame? Ako prosto rozoznať svoje obdarovanie? No v prvom poradí, znova som u toho, mať postoj. Byť tým Samuelom. Pane, tu som, pošli mňa. On ešte nevedel, čo má robiť, ale mal už správny postoj, ako dieťa. On nebol dospelým. Chalani. On, Samuel biblicky nebol dospelým človekom, keď počul Boží hlas. A jeho reakcia bola, Pane, tu som. Čo chceš, aby tvoj služobník robil? Postoj. Počujem Boží hlas a som pripravený robiť to, čo po mne chceš. Druhý taký moment je uvedomiť si, že to nie ja sa rozhodnem, že chcem niečo robiť. Dokonca vidím v tom kariéru. Aj také je v cirkvách. Dokonca v tom vidím postavenie. Aby som sa mohol realizovať. Aby som mohol vládnuť nad ľuďmi. To sú všetko postoje, ktoré nepatria do cirkvi. Pretože Boh povoláva, Boh obdarováva a Boh zmocňuje. Ja to na Petrovi ukážem. Peter tam lovil ryby. A pán Ježiš mu hovorí, poď, budeš loviť ľudí. A Peter pripravený hovorí, idem. To je nepochopiteľné, ale to je ono. To je ono. Bol pripravený. A potom prežil s pánom Ježišom tie 3 roky. Pán Ježiš bol ukrižovaný. Je obdobie, teda, jaké je. 3 dní z mŕtvych stane. A potom sa Peter sa stretáva s pánom Ježišom. A ako? Vrátil sa k tomu pôvodnému. A prichádza za ním a má s ním osobný rozhovor. A obdarováva ho. Hovorí, tebe dávam funkciu pastiera. Ty budeš pastier, budeš aj evangelista. Ale počkaj si na zoslanie Ducha Svätého. Ale ja ti to tu dávam. Ja ťa povolávam. Rozumiete ma, že Peter sám o sebe, on bol sklamaný. To je nadlho rozprávať, ale jednoducho, Boh ho najprv povolal, potom ho obdaroval. A keď prišli letnice, ten Peter, ktorý sa chcel vrátiť k lovu ryb, zrazu je zmocnený, otvorí ústa ten rybár a 3000 ľudí uverí. Čiže Boh to má všetko premyslené. On nenecháva veci na náhodu. On to nerobí tak, že viete čo, no tak také sú potreby, nejak sa dohodnite a nejak to spravte. Však sa nejak vyškolte tam vo vnútri a však pochopte to nejako. Nie. Boh má všetko pod kontrolou. On povoláva, on obdarováva aj zmocňuje. A bavili sme sa o tom, že ako teda, ako to funguje. No väčšinou, keď mňa Boh povolá, tak vy to rozoznáte. Keď budete odchádzať z tejto miestnosti a poviete si, to nestalo za nič, tak ja tu nemám čo robiť na budúce. Je tu obdobie milosti, že naozaj to tí bratia skúsení vycítia a možno aj im Boh povie, vieš čo, on by ten brat mal hovoriť. Daj mu ešte šancu, daj mu priestor. Toto sa stalo mne v AC-čku, akože to tie prvé kazne, čo ja som mal, to bola hrôza a nehovorím, že teraz je to lepšie. Len hovorím, že vtedy ma mohli zmiasť a, ako zo stola a povedať koniec. Nie, boli bratia, ktorí sa za mňa postavili a dávali mi priestor. Človek potom môže rásť. Ale čo chcem povedať, keď ťa Boh povoláva, Boží ľud to rozoznáva a potvrdzuje. Nebýva to také, že je v tom jednoducho, Boh je Bohom pokoja. To si treba uvedomiť. Ďalší taký moment je začni. Pán Boh nepohrdá dňom malých začiatkov. Nemôžeš si myslieť, že keď začneš, vstúpiš do služby v ktorejkoľvek z tých oblastí XXXX, že okamžite jednoducho budú také výsledky, ako mal Peter na letnice. No to bola špecifická udalosť. Často treba v malom začať. Rásť, budovať sa. Pavel apoštol, keď bol povolaný, lebo ho osobne pán Ježiš povolal, a trvalo, myslím, Jožko, pomôž mi, on tuším 14 rokov bol v príprave, kým začal svoje misijné cesty. Že to všetko má svoj čas, svoj proces. Štvrtý taký moment, použij to, čo máš. To sú tie chlebíky a rybky toho malého chlapčeka. To sú tie dva haliere chudobnej vdovy. Daj to málo, čo máš. Nečakaj, až zbohatneš, že daruješ auto cirkvi. Daj tie dva haliere, možno tie posledné. Daj tú poslednú múku a ten posledný olej tomu prorokovi Eliášovi. Eliáš to bol. Použij to, čo máš. Keby sme mali vyhlásiť konkurs na obsadenie, ja už som blížim ku koncu, keby sme mali konkurs na obsadenie pozícií, hej, v KZ vyhlásiť. Hľadajú sa. Dáme na profesiu. Čo by sme tam dali? Ak si sebavedomý, vzdelaný, skúsený, vieš riadiť podľa cieľov, máš na všetko vlastný návrh riešenia a máš na všetko odpoveď, asi budeš dobrým manažerom. Ale neviem, či sa hodíš pre cirkev. Pretože keď by Boh vypísal konkurs na obsadenie pozícií v zbore, hľadal by slabých. Keď Pavel apoštol sa modlí o ten osteň, aby zobral dostie na mojej milosti, lebo v tvojej slabosti sa dokonáva moja moc. V tvojej slabosti, a tam potom Pavel, áno, v našich slabostiach, budem slabý. Všetko, to moje vzdelanie, všetky tie moje tituly, to, že som pri nohách Gamalielových, že som zákon, že proste patrím kariérne medzi tých najlepšie postavených a s najlepšou budúcnosťou v izraelskom národe. Všetko pokladám za nič, aby som získal Krista. V slabostiach sa moja sila dokonáva. Koľkokrát bol bičovaný, koľkokrát bol prenasledovaný, potopený v loďach. Slabých hľada Boh. Je tu dnes niekto slabý? Teba hľada. Pripravený slúžiť všetkým. Keď prišli učeníci a hovoria, kto bude veľkým v Božím kráľovstve? Už sme u toho, hej? Zase to ľudské, ako to, nejak to pozíciu, nejak to postavenie si vybudovať, že by som tak bol veľkým v tom Božom kráľovstve. Že by som tak, hej? A on hovorí, vy, ktorý chce byť veľký v Božom kráľovstve, bude najmenším. Bude slúžiť všetkým. Ďalej pán Ježiš hovorí sám o sebe. On, a tu už to je ozaj, akože taký extrém, Boh stvoriteľ neba i zeme. Pán pánov, král kráľov, alfa a omega, dajte akékoľvek tituly. Prichádza na zem, slúži, umýva učeníkom nohy a hovorí, učte sa odo mňa, som tichý a pokorný srdcom. To je kvalifikácia na obsadenie pozícií v zbore. Tichý a pokorný srdcom. A ja som tam dal ešte štvrtú, mohli by sme veľa. Modlitevník. Otec hľada takých, ktorí sa modlia v duchu a v pravde a modlia sa neprestajne. Lebo ak je on hlava, tie nervové zakončenia, ktoré dávajú pokyny, väčšinou prichádzajú cez modlitbu. Ak nie si pripravený sa modliť, nie si pripravený na službu v zbore. Toto je kvalifikácia Božieho služobníka. Slabý, pripravený slúžiť všetkým, tichý, pokorný modlitevník. Trošku na pobavenie, hoci je to skôr na zamyslenie. Poznáte to. 10, 5, 1. 10 išiel, donesol 10 ďalších talentov. 5 išiel, vyrobil ďalších 5. A ten, čo mal jeden, ten zakopal. Je zle zakopávať talenty. Je treba ich rozmnožovať. Nevyzerá niekedy zbor takto? Jak to je jednoduché? Ale toto nepôsobí jednotu. Je to rozmanitosť, názorová rozmanitosť, potvrdzujem, ale jak to je ľahké? Viete, jak je ťažké sa tu postaviť, pripraviť si niečo a vmestiť sa do pol hodiny? Čo sa mne nikdy nepodarilo ešte? Prepačte mi, no. Ale jak ľahké povedať, no zase to ten plinta nezvládol. Ja som ti hovoril, že ty to máš na pol hodiny mať, ale ty si taký ukecaný. Neudržíš pozornosť, áno. Hej? To bola nuda. Ten zbor mi vôbec nič nedával. JF Kennedy, že? To, Monika to. Jak to je? Veľké americké slovo, ale v podstate absolútna pravda. Niečo by si zobral zo zboru, ale čo ty môžeš doniesť. Dobre, posledný slajd, predposledný. Toto je veľká pravda, hoci je to aforizmus. A vedel by som vám menovať, ale ušetrím tie mená. Veľmi dôležité kvôli ľuďom. Samozrejme, človek môže mať teologickú rozdielnosť názorovú v tom nejakom, kvôli ľuďom. Nevyhovujú ľudia, tak toto končí. No a to je taký pekný obraz na záver, že ten taký ten krásny obraz tej jednoty v rôznorodosti. Máme tam ten trenčín, splnil som tému, ten trenčín, to zameranie na... Máme tu ten zbor pre trenčín, máme tu tú misiu, to poslanie. Všimnite si toto poslanie. Koľky tí panačikovia ho nesú? To je strašne dôležité. Že naplnenie toho poslania nemôže robiť jednotlivec. A to je moja modlitba, aj taká výzva, aj taká ako praktická myšlienka. Odkomunikovať veci. Aby Palino nemusel si brať pôžičky. Odpusť, že ťa používam. A viete, čo myslím. V láske to hovorím. Projekty musia byť odkomunikované. Spoločná modlitba. Zodpovednosť celého zboru za projekty, nie jednotlivci. Ja potrebujem vedieť. Možno nebudem vedieť pridať peňaženku, možno sa nezúčastním fyzicky, ale budem sa môcť modliť. budem ťa môcť potlapať po ramení a povedať, dobre to je, stojím za tebou. Alebo ti poviem, vieš čo? Hej, čokoľvek. Áno. Vidíte tú rôznorodosť? Tam jednoducho budujú sa služby všelikého typu. Navzájom sa informujeme, navzájom sa budujeme. Máme jednu hlavu, ktorá nás povoláva, buduje, vysiela. Plníme poslanie, víziu pre Trenčín. Ste hladní, že? Hospodine, ďakujeme ti, že si dobrý Boh. Ďakujeme ti za tvoje úžasné slovo. Ďakujeme ti, že nemusíme hľadať vo svete tú jednotu, ale nachádzame ju v tebe. Ten absolútne najdokonalejší príklad jednoty nám dávaš ty. Ale ty nás nenechávaš v tom osamotených. Ty nás povolávaš do veci. Ty nás uspôsobuješ. Zmocňuješ. Je tak dobré mať takého dobrého vodcu, ktorý nestojí za nami a nešľaha nás bičom, ale ktorý sa postaví pred nás a svojím príkladom modlitebníka, tichého, pokorného, slabého. Nás vedieš, ukazuješ nám. Dávaš nám všetko potrebné pre našu existenciu. Dávaš nám víziu, dávaš nám poslanie, dávaš nám hodnoty. Predovšetkým si nám dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, aby sme nemuseli zomrieť vo svojich hriechoch, ale aby sme mohli mať život večný. Tak nás uspôsob naozaj k tomu, aby sme ako zbor boli funkční, rôznorodí, ale jednotní, v naplňaní tvojich cieľov, aby ešte mnohí ľudia v Trenčine mohli byť zachránení. Použij si k tomu aj ten nové priestory, tú jednotu, ktorú sme nejakým spôsobom prejavili aj v tom záväzku z peňazí, podpory. Aby sme to naozaj v láske, hoci prídu Trenice, vedeli si v lásku v pravde hovoriť. Aby sme boli pokorní, videli jedni druhých vyšších za seba, od seba. Aby sme naozaj prežívali tú lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. Amen.